Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het naar die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En nou gaan ons sing, broeders en susters, uit Psalm 73. Wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. U roei hul uit wat u gesmaad het, en troueloosheid u verlaat het. Maar dis my goed, my salige lot, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te vertel. Psalm 73 vers 11 en 12, en daarna bid ons saam.
Oh,
Hemelse Vader, U is ons rots. U is sterk en stevig teen alle storm en ongety. Vir ons die vaste baken. Van ewigheid tot ewigheid is U. U beloftes is vas. U woord staan. U eis is in ons bekend. En ons dankie dat U in Jesus Christus ons Vader wil wees. En ons mag as kinders in U verbind wees. Dis is baie kosbaar om so in verbond met U te mag lewe. Die verbond wat U met Abraham, die vader van die gelowiges, gesluit het, dit mag ook ons verbond wees. Dankie vir al die ryke seëninge wat ons vandag mag geniet. Het is heerlik om weer saam te mag wees as gemeente op hierdie dag en U te kan aanroep. Ons is bly saam met almal wat bly is. Bly saam met die gesin Stegman wat 'n kindjie uit die hand kon ontvang. Dat alles moet goed gaan met moeder en kind. Het is 'n besonderse toevoeging tot U kerk en U koninkryk. So werk U deur die geslagte heen. En U maak vir Uself 'n volk by mekaar, waarvan U elkeen by die naam ken. Vir ons is dit 'n onoorsienlike skare, maar U is by elkeen persoonlik intens betrokke. Ons is bly saam met almal wat vooruitgang maak, almal wat beter is na 'n tyd van siekte. Ons is bly saam met almal wat mag terugkeer na 'n tyd van vakansie, en kon uitrus om die nuwe kwartaalse werksamehede weer te kan hervat. Ons is bly waar daar vooruitgang is, en groei en sterkte, waar daar verhoudinge gesmee word. U is goed, Here, U is oneindig getrou. U doen dinge wat ver bo ons verstand uitgaan. U bring heling, U bring vertroosting, U bring krag. Aan U kom die lof en die dank en die aanbidding toe. U gee ook uithoudingsvermoë aan hulle wat siek is en beproef word. En ons dink aan almal wat vandag nie saam met ons kan wees nie, vanweë ouderdom en siekte. Ook hulle wat in hospitale lê, wat begeer om hier te wees, maar nie kan nie. Ons harte gaan uit na ons medegelowiges in oorloggeteisterde gebiede wat met moeite saam moet kom om die evangelie te hoor. Die bloed vloei. En dit is tragies om te sien hoe mense mekaar vernietig. Die werke van die duiwel is boos. Dit breek af, dit bou niks op nie. Ons wêreld word al meer en meer 'n bloedbad, soos wat die vuurrooi perd te kere gaan en sy ruiter maai af. Heere, ons Heere, reken die kwaad ons nie toe nie, maar laat U genade in Jesus Christus vir ons altyd genoeg wees en bly. Ons dra soveel gevolge van ons eie swakhede en ons eie sondes. En ons moet bely dat ons in baie opsigte teen U in opstand kom. U is vol vergewing en vol genade. Is ook vol geregtigheid. Ons durf U nie verwyd nie. Ons kan nie in U in opstand kom nie. Here, wil U ons naby U bewaar. En as U ons beproef, met watter beproewing ook al, versterk ons dan uit die hoogte om daardie beproewings te kan hanteer. Ook in ons eie land en ons eie omstandighede. So bid ons U genade af as U woord vandag tot ons kom hier en elders. Laat U woord krachtig tot ons spreek, dat het ons persoonlik, maar ook ons allemaal tesame sal aanspreek en toespreek en in ons sal inspreek, dat ons daarmee sal besig bly en nie maar net sal te kennisgewing aanneem nie. Ons mag dit nie doen nie. Ons kan nie maar net van U woord kennis neem nie. lei ons deur die Gees, elke tree wat ons gee, ook die nuwe kwartaal in wat daar weer baie dinge moet gebeur. As die skole gaan begin, wil U wees met elke leerling en elke leraar, oral waar ons besig is. Maak ons getrou, Here, onse God, teenoor U, teenoor mekaar. En hoor so ons bede, verhoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 18. God het met krag my aangegord. Deur hom het my weg gelyk geword. Hy laat my voete op die baan so maklik soos die herte gaan en lei my na die hoogtes dan van see, praal en heerskappy. My hande leer hy om te stry dat ek 'n koperboog kan span. Vers 14 en 15. Psalm 18. Die skriflesing en die woordbediening gaan ons Psalm 76 sing vers 6. Die tekst vir die woordbediening kom uit Genesis 49 vers 21. Naftali is soos 'n wildsbok so vry. Hy wat mooi woorde laat hoor. As mens dit meer letterlik vertaal, Naftali is 'n takbok ooi wat vry is en wat mooi woorde laat hoor. En in verband met hierdie gegewe gaan ons lees uit 2 Kronieke 2 en ook uit 1 Koning 17. Oor die bou van die tempel in Jerusalem. En Salomo het gedink om vir die naam van die Here 'n huis te bou en 'n huis vir sy koningskap. En Salomo het 70.000 lasdraers afgetel en 80.000 klipkappers op die gebergte en 3.600 opsigters oor hulle. Toe laat Salomo Hiram, die koning van Tyrus, weet, soos hy aan my vader Dawid gedoen het, deur aan hom seders te stuur, dat hy vir hom 'n huis kon bou om in te woon, doen dit ook aan my. Kyk, ek gaan 'n huis bou vir die naam van die Here my God, om dit aan hom te heilig, om voor sy aangesig reukwerk van speserye aan die brand te steek, en die toonbrode gedurig reg te sit, en die brandoffers smorgens en saans te bring op die sabbate en op die nuwe maane en op die feestye van die Here onse God, 'n ewige verpligting op Israel. En die huis wat ek gaan bou sal groot wees, want onse God is groter as al die gode. Maar wie is in staat om vir hom 'n huis te bou? Want die hemele, ja, die hoogste hemel kan hom nie bevat nie. Wie is ek dan dat ek vir hom 'n huis kan bou, behalwe om voor sy aangesig offers aan die brand te steek? Stuur dan nou 'n kunsvaardige man om goud en silwer en koper en yster en purperrooi en bloedrooi en persstowwe te bewerk en wat verstaan om figure uit te sny saam met kunstenaars wat by my in Juda en in Jerusalem is wat my vader Dawid bestel het. Stuur ook aan my seder, cipres en sandelhout van die Libanon af, want ek weet dat u dienaars verstaan om die hout van die Libanon te kap. En kyk, my dienaars sal saam met u dienaars wees, naamlik om hout in menigte vir my gereed te maak, want die hout wat ek gaan, die huis wat ek gaan bou, sal groot en wonderbaar wees. En kyk, ek gee as voedsel aan die houtkappers wat die bome kap, aan u dienaars, 20.000 korkoring en 20.000 korgars, en 20.000 bad wijn en 20.000 bad olie. En Hiram, die koning van Tyrus, het in 'n brief gesê wat hy aan Salomo gestuur het, omdat die Here sy volk lief het, het hy u as koning oor hulle aangestel. Verder het Hiram gesê, geloofd sy die Here, die God van Israel, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat aan koning Dawid 'n wyse seun gegee het, begaafd met insig en verstand om 'n huis vir die Here en 'n huis vir sy koninkryk te bou. Ek stuur dan nou 'n kunstenaar, begaafd met verstand, naamlik Hiram Abi, die seun van 'n vrou die dogters van Dan, maar wie se vader 'n man van Tyrus is, wat verstaan om goud en silwer, koper, yster, klippe en hout, purperrooi, persstowwe en fyn linne en bloedrooi stowwe te bewerk, en om allerhande figure uit te sny, en om enige kunstige plan uit te dink, wat aan hom opgedra word. Saam met u kunstenaars, en die kunstenaars van my Heer, u vader Dawid. Laat my Heer dan nou die koring en die gars, die olie en die wyn wat hy gesê het, aan sy dienaar stuur. En ons sal bome uit die Libanon kap met soveel as hy nodig het, en ons sal dit vir u as vlotte oor die see na Jafo bring, dan kan u dit na Jerusalem laat vervoer. En Salomo het al die uitlanders getel wat in die land van Israel was, volgens die telling wat sy vader Dawid van hulle gehou het, en het gebleik dat daar 153.600 was, en 70.000 van hulle het hy lastraars gemaak, en 80.000 klipkappers op die gebergte, en 3600 opsigters om die mense te laat werk. Nou blaai ons ook na 1 Koning 7, waar ons twee verse lees, vers 13 en 14. En Koning Salomo het Hiram, dieselfde Hiram as diegene waarvan ons gelees het in 2 Kronieke, uit Tyrus laat haal. Hy was die seun van die weduwee vrou uit die stam van Naftali, en sy vader was 'n man van Tyrus, 'n kopersmid. Hy was vol wysheid en verstand en kennis om allerhande werk in koper te maak. Hy het toe by koning Salomo gekom en al sy werk uitgevoer. Naftali is 'n takbokooi wat vry is en wat mooi woorde laat hoor. By die sterfbed van die grijse vader Jakob, geliefde broeders en susters, word elkeen van sy 12 seuns met 'n unieke seun geseën. Die seëninge is stuk vir stuk profeseë wat betrekking het op die kerk van die Here Jesus Christus, ook op ons vandag. So mag ons in die seën van Juda hoor dat ons, die kerk van die Here, 'n koninklike taak het in hierdie wêreld. Die seën vir Issaskar wys op ons diensknegtgestalte. In navolging van Jesus Christus, die groot diensknegt. Die seën vir Gad onderstreep die stryd wat die kerk van die Here het. Tot op die dag van die wederkoms sal nooit sonder stryd wees nie. En daarvan is ons op hierdie stadium baie bewus. Die seën vir Aser vestig die aandag op die rykdom wat ons as kerk van die Here mag geniet. En is ons nie ryk nie? So het elke seun van Jakob, elke stamvader in Israel, 'n besonderse seun met 'n besonderse boodskap. Nou vanoggend staan ons stil by die seun vir Issaskar, vir Naftali, Naftali, die lieflike. Ook hierdie seun het 'n besonderse boodskap en dit het betrekking op ons kerk wees. Ek verkondig aan u die Here se verbondsbelofte aan die lieflike, sy verbondsoordeel oor die lieflike, maar dan ook uiteindelik sy verbondsgenade vir die lieflike. Die woord vir Naftali het 'n belofte in, dit het oordeel in en dit het genade in. Dit klink na 'n eienaardige vreemde seën wat Jakob oor Naftali en sy nageslag uitspreek. Naftali, jy is 'n wildsbok. In die 1983 vertaling is daar sprake van 'n takbok. Pragtige bok wat in die berge van Kanaan tamelik volop voorgekom het. 'N Grasieuse dier met 'n skerp getekende kop. Die takbok ram het horings wat soos die takke van 'n boom lyk. Daarom die naam takbok. Alhoewel Naftali nie deur Jakob vergelyk word met 'n takbok ram nie, in Genesis 49 vers 20 gaan dit oor 'n takbok ooi, wat nie naasten by sulke mooi horings het soos die van 'n ram nie. Nou wat beteken hierdie seën vir Naftali? Wat is dan nou so wonderlik aan 'n takbok ooi? En weer eens, is dit nie eienaardig dat Jakob 'n volwasse man, Naftali, met 'n vroulike dier vergelyk nie. Dit pas mos nie by mekaar nie. Nou word die vraag baie, en die antwoord moet die mens in die skrif self gaan soek. Want een saak staan vas, as Jakob die seëninge oor sy seuns uitspreek, is dit nie maar net sy gevoel wat hy het oor sy kinders nie. Genesis 49 is nie 'n persoonlike testament in die vorm van 'n mooi gedig nie. Elke woord is woord van God. Jakob word geïnspireer deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees bepaal die betekenis van elke seëning. Ook al het Jakob self of sy 12 seuns nog nie volkome duidelikheid oor die ryke inhoud van die seëninge nie, tog word dit in die lig van die skrif heeltemal duidelik en al duideliker wat die inhoud van die seën is. Waar elders in die Bybel lees ons van 'n takbok ooi? Onder andere in Psalm 18, ons het dit gesing. God maak my voete soos die van herte, takbok ooie, en laat my staan op hoogtes. In Psalm 18 gaan het oor precies dieselfde dier en oor dieselfde saak as in Genesis 49. En daar word die vryheid van die takbok beklemtoon. Sy is geskep in die vermoë om goed te kan hoor, om onmiddellik te kan reageer, om vinnig te hardloop. Dis haar behoud. So gaan het in die natuur. Haar spoed en haar ratsheid is haar enigste verweer teen wilde diere. In dieselfde gees praat die profeet Habakuk in hoofstuk 3 vers 19 oor die takbok ooi as hy sê, Die Heere, Heere is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte, takbok ooie. En nou lees ons ook op 'n ander manier van hierdie dier. In die boek Hooglied is 'n bruidegom en 'n bruid met mekaar in gesprek. En hulle sê lieflike dinge vir mekaar. Hulle noem mekaar met lieflike name. In Hooglied 5 noem die bruidegom sy bruid my susters bruid, sy vriendin, sy duif, sy volmaakte. En dan in Hooglied 8, die heel laaste vers, daar noem die bruidegom sy vrou my jong takbok. Is dit maar net poësie? Verseker is dit. As het oor skoonheid van die huwelik gaan, dan gee die Here ook die skoonheid van woorde om sy skepingswerk mee te bejubel. Maar elke woord wat die Here self gee om sy werk mee te beskryf, het diepgaande betekenis, ook in Hooglied. As die bruidegom sy bruid my jong takbok noem, dan is dit nie maar net nog 'n lievelingswoordjie nie. Sy vrou is sy susters bruid. Dit het hy reeds verklaar. Susters bruid. My suster in geloof is my bruid. Ons is saam kinders van die hemelse Vader. En nou sê hy nog verder, my susters bruid is my takbok ooi. Die Here Here is haar sterkte. Die Here Here het haar vir my as vrou gegee. Sy is myne en ek is hare. Ons is saam vry om die Here te dien in ons huwelik. Die loflied van Hooglied bereik sy hoogtepunt as die bruidegom sy lieflike bruid 'n takbok ooi noem. Dis nie romantiese taal hierdie nie. Dis besonders. 'N hoogtepunt wat tegelijkertyd 'n baie ernstige vermaning bevat. Want Hooglied sluit daarmee af. Vlug my beminde en maak soos die gemsbok of die jong takbok op die balsamberge. Nou waarvoor moet sy vlug? Dieselfde waarvoor die takbok van Psalm 18 en Habakuk 3 moet vlug. Die gevare van die wêreld, die aanslag van Satan. Die bruid mag op geen manier haar vryheid saam met haar bruidegom in gevaar stel nie. Sy moet al haar takbok ooi vermoëns en haar kragte inspan om die lewe saam met haar bruidegom te beskerm en dit op die Here te rig. Dit moet bewaar bly. Want daardie kosbare verhouding kan onder druk kom. Nou as ons al hierdie verskillende gegevens in die Bybel by mekaar sit, dan kry ons antwoorde oor Jakob se seun vir Naftali. Naftali is 'n takbok ooi wat vry is. Is dit vreemd? Is dit eienaardig om Naftali, 'n volwasse man, te wil seën in terme van 'n vroulike dier? Is geensins vreemd nie. Die Heilige Gees lê vir Jakob woorde in die hart en in die mond wat verryk. Naftali is 'n lieflike, die bruid wat vry is om haar bruidegom te dien, met hom een te wees. Die bruidegom, dis God. En die bruid, dit is Naftali, maar dit is ook eintlik die hele volk Israel. Die almagtige God het Israel as sy bruid gekies. Nie omdat Israel so 'n wonderlike bruid is nie. Inteendeel, Israel was van die begin af maar 'n onaansienlike volk. Glad nie in tel op die wêreldkaart nie. Glad nie soos die groot moondheid Egipte of Assirië of Babel nie. Maar die Here het gesê, vir jou wil ek as bruid hê. Vrygemaak uit die slawehuis van Egipte. Vrygemaak om die Here aan te hang. En later weer vrygemaak uit die Babiloniese ballingskap om haar hemelse bruidegom lief te hê en te dien. Die Here se verbondbelofte aan Naftali, die lieflike, aan Israel, die bruid. Dis 'n oorweldigende boodskap. Oor en oor word dit bevestig Jou maker is jou man. Jou skepper is jou beminde. Die almagtige is jou bruidegom. Dis wat Jakob profeteer. En later kom Moses. Hy sluit by Jakob se sterfbed profesie vir Naftali aan. As hy kort voor sy dood die 12 stamme van Israel seën, dan sê Moses vir die nageslag van Naftali, versadig van geluk en vol van seën van die Here, neem jy die see en die suidland in besit. Deuteronomium 33 vers 23. Versadig van geluk en vol van die seën van die Here. Moses het nie 'n woord te veel gesê nie. Naftali was versadig van geluk. Die hemelse bruidegom koester sy bruid Israel met al die liefde wat in sy goddelike vaderhart opgesluit was. En om Christus wil gaan God vandag daarmee voort, broeders en susters. Want wie is vandag daar die bruid? Wie is die bruid van Christus vir wie die hemelse bruidegom sy kostbare lewe afgelê het? Dis sy kerk, sy vrygekoopte gemeente, oor die lengte en die breedte van die aarde. Die seën van Naftali weer klink helder en duidelik in ons ore. Jy, julle wat hier sit, julle is die takbokooi wat vry is, losgekoop van sataniese kettings en slavernij. Jy is bevry van die ou mens, wat jou in sy wurggreep gevange wil hou. Jy is niet gemaak om die Here bo alles lief te hê, en jou naaste is jouself. Die kerk, die lieflike van die Here. Christus sê dit self, onder andere in Efesiërs 5. Daar word die geheim van die huwelik ontrafel, in termen van die heerlike verbintenis tussen Christus en sy gemeente. Soos wat Christus die gemeente lief het, so moet die man sy vrou lief hê. Christus, kerk, bruid, bruidegom. Daarop wys Jakob se seun vir Naftali. Die Here se verbondsbelofte aan die lieflike is 'n belofte wat nie in woorde omgesit kan word nie. So groot en so heerlik. En ons is die begenadigdes. Hier sit ons en ons mag geniet daarvan. Ons bruidegom is in die hemel. Maar saam met beloftes kom daar eise. En aan die eis moet daar gehoor gegee word. Want as daar nie aan die eis gehoor gegee word nie, dan kry die lieflike te make met die Here se oordele. En dis die tweede wat na vore kom in hierdie seënspreek van Jakob vir Naftali. Naftali is 'n takbokooi wat vry is. Vry om die Here haar man te dien. Hoe? Deur mooi woorde te laat hoor. Mooi woorde, soos die woorde van Hooglied. Woorde wat opbou. Woorde wat tot eer van die hemelse bruidegom strek. Woorde wat diep in die hart kom. Woorde wat opreg is. Alhoewel die mooi woorde nie net betrekking het op dit wat gepraat word en dit wat gesing word nie. Mooiheid kom ook uit in skeppende kunste, in architektuur, in bouwerk, in dinge wat jy doen. En in verband daarmee, gemeente, het ons nou twee gedeeltes in die Bybel gelees wat albei betrekking het op 'n man met die naam van Hiram. In 2 Kronieke word hy Hiram genoem. Hiram, 'n kunstenaar, begaafd met verstand, maar een man met een somber levensgeschiedenis. Sy ma was een afstammeling van Dan, sy trou met een man uit Naftali. Sy word as 'n erfgenaam van Naftali. Sy leef onder die seën van Jakob vir Naftali die lieflike. Maar toe sterf haar man en sy word 'n weduwee. En wat doen sy? Sy gaan trou met 'n uitlander, met 'n man uit die heidense Tyrus. Sy verlaat die kerk. Sy gaan woon daar onder die heidene. En toe word klein Hiram gebore. Net soos 'n heidense pa word Hiram 'n kopersmid, 'n man met talent. Dis 'n geweldige hartseer geskiedenis. Hiram se ma breek met die volk Israel en met die God van Israel. Anders gesê, sy verlaat die hemelse bruidegom en sy kleef 'n afgod bruidegom aan. Die lieflike het ontrou geword aan haar maker wat haar man is. Nou gemeente, as dit so is, wat help alle mooie woorde en wat help alle talente? Wat is die sin van 'n lewe as God wat lewe gee verontagsaam word? Hiram se ma pleeg egbreuk. Egbreuk teenoor haar hemelse bruidegom, haar vader. En op voetspoor van Hiram se ma het die volk Israel by herhaling egbreuk gepleeg. Die profete skree dit uit. Waarom hoereer julle van die Here af weg? Hoekom vertrou julle op buitelandse magte en stomme afgode? Julle ignoreer God. Watter bruidegom hou dit uit met so 'n bruid? Dit kan mos nie anders as dat die Here se regverdige oordeel oor so 'n volk uitbreek nie. En dit het. Hiram word in die heidendom gebore en opgevoed. Want sy ma het haar rug op die kerk gedraai en op die Here. Israel word op 'n stadium in geheel aan die wreedheid en die hardheid van die heidense ballingskap uitgelewer, want hulle het die Here vergeet. As die takbok ooi nie haar vryheid in Christus geniet en vlug vir die gevare van die wêreld nie, as sy nie haar vryheid oppas nie, dan gaan die gevare haar inhaal. Vryheid moet versigtig gehanteer word, want anders word dit 'n nuwe gebondenheid. Wilde diere staan gereed om jou te vang. En daaroor praat die skrif herhaaldelik. Jesus waarsku die ontroues in Israel in Johannes 8 vers 42 tot 44. As God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God gegaan en gekom. Waarom ken julle my nie, my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Want julle die vader, julle die duiwel as vader. Die begeertes van julle vader, die duiwel wil julle doen. Julle ontroues in Israel. Julle dien God nie as vader nie. Daarom wil julle nie my, julle bruidegom, ken en lief hê nie. Julle wil my vermoor. En daarin wys julle dat julle die duiwel as julle vader het. Dis verskriklike dinge wat Christus vir die mense van sy tyd gesê het. Maar dis die waarheid. En in Matteus 11 sê hy iets soortgelyks. In die stede van Gorasien, Betsaida en Kapernaum het hy die meeste van sy wonderwerke gedoen. Dis alle stede wat in die grondgebied van Naftali lê. Juist daar die stede het volhard in sonde en ongeloof. Hulle sien die bruidegom in die werk, maar het hom nie lief nie. Christus kondig 'n verskriklike verbondsoordeel oor hulle aan. Dit sal vir Tyrus en Sidon en die land Sodom verdraagliker in die oordeelsdag wees as vir julle. Broeders en susters, die Here Jesus is vandag in die hemel en hy eis liefde van ons. Liefde van ons almal. 'N ywerige liefde. Liefde wat blyk uit gehoorsaamheid aan die Vader, die bereidheid om te offer vir die evangelie. Die lus om God te dien. Soveel van ons verlaat die eerste liefde. Ons probeer maar 'n bestaan maak in die goddelose wêreld ter wille van oorlewing, sogenaamd. Sit maar 'n bietjie water by die wyn. En dan buig jy aan die wet van God en jy breek en jy pas en jy meet, want dis die eis van die samelewing. En weg is die vurige liefde vir die bruidegom. Dit verkoel en later sterf dit af. En dit bedroef hierdie bruidegom. Dit vertoorn hom as jy hom nie waaragtig lief het nie. En nou word ons almal persoonlik gekonfronteer. Hoeveel onvoorwaardelike, onbaatsugtige, opofferende liefde straal daar uit ons levens uit. Wys ons in alles dat ons hierdie lieflike takbok ooi is, wat vry is, vry om mooi woorde te laat hoor, om dade te laat sien wat daarby pas. Is dit kenmerkend van hierdie gemeente in die gemeenskap en in die kerkverband waar ons deel is? Ons sluit af. Die Here het ook sy verbondsgenade gewys aan Naftali, die lieflike. Dat Hiram 'n geweldige somber lewensgeskiedenis het, dit is so. Maar dat die Here hom tot groot werk roep, dit is ook so. Op versoek van koning Salomo kom hierdie talentvolle man in Jerusalem. Hy mag help om te bou aan Salomo se prachtpaleis en die Here se nog prachtiger paleis, die tempel. Hiram kom huis toe, terug na Kanaan. Hy word opgeneem in die Oudtestamentiese kerk, waar sy ma die draad verloor het. Sy het kerk bedank, mag hy die draad optel, dank sy Godse genade. En sy talente word op 'n uitsonderlike manier ingespan tot eer van God, en die hele Israel mag het sien. Die bruid staan opnuut in diens van die hemelse bruidegom. En net so lees ons in Rigters 4 en 5 van die rigteres Debora, wat vir Barak roep om Israel van hulle vijanden te verlos. Barak, 'n man uit Naftali. Hy gebruik sy kragte vir die stryd van die Here, terwyl die rykstam Aser op sy lauwere rus, want hy wil sy rykdom krampagtig bewaar. Hoe wonderlik is dit, as die bruid op haar pos is? Dis waarvoor Christus ons verlos. Met die oog daarop, maak die gees van Christus jou nuut. Die kerk word gereed gemaak vir die bruilofsfees van die lam, deur werke te doen wat God behaag. Dan maak jy jouself reg vir die heerlike ontmoeting met Christus. Die Here se genade is genoeg. Ons het tyd, ons het krag, ons het middele om onsself voor te berei vir die wederkoms van die bruidegom. Soos Naftali, die lieflike, mag ons saamwerk aan die koms van die koninkryk van God. Met al ons baie talente, met die uiteenlopende kragte. Doen dit, broeders en susters. Die kwartaal lê voor. Die werk is baie. Doen dit sonder reserve. Moenie rem nie. Lewer u positiewe insette in kerk en koninkryk ter wille van u bruidegom wat homself vir u geoffer het. Amen.
Thank you.
Onze Vader, ons bid dat U ons allemaal wil gebruik en dat U ons allemaal ijverig sal maak in die dienst. Dankie dat U ons deur die Gees beset en lei. Uit onszelf kan ons nie diensbaar wees nie. Uit onszelf is ons wederstrewig. Maak ons al meer en meer bereid om ons hele leven as 'n levendige en vir U welgevallige offer te gee. Ons dank U vir hierdie heerlijke dag waarmee ons die nieuwe week kan begin. Maak ons bereid en offervaardig. Seën ons elk een op die plek waar U ons roep. Dank U vir gawes, talente, geleenthede, kragte. Laat het alles saam ingespan word om U te verheerlik, sodat ons 'n lewende liggaam gemeente sal wees vir ons bruidegom tot sieraad. Hoor ons en verhoor ons in die vergewing van ons sondes uit genade. Amen. Sing ons daarna uit Psalm 45, o dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste luister. Neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Vers 8, 9 en 10, Psalm 45, direk na die offergawes. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.